ท่านผู้ฟังครับเรามาฝึกมีสติหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆเพื่อปล่อยวางจากทุกเรื่องณปัจจุบันขณะหรือเรียกว่าฝึกสมาธิก็ได้โดยใช้เวลาในการฝึกน้อยลงไปอีกคือใช้เวลาประมาณหายใจเข้าออกเพียง1ครั้งก็พอแล้วเอาละครับขอให้ท่านผู้ฟังลงมือฝึกได้แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเรามาฝึกมีสติควบคุมความคิดและสำรวมความคิดของตนเองหรือเรียกว่าฝึกสติกันครับเริ่มต้นในการหายใจเข้าออก1ครั้งโดยหายใจให้แรงขึ้นกว่าปกติแต่อย่าแรงจนทำให้ผู้อื่นสังเกตเห็นเพื่อกระตุ้นให้มีสติในการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกได้ดีขึ้นจากนั้นให้ท่านพยายามมีสติอยู่กับฐานหลักของจิตประมาณครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอยู่กับการฟังการคิดและการพิจารณาตามเนื้อหาเพื่อให้ท่านสามารถสำรวมความคิดได้อย่างต่อเนื่องตามสมควรในชีวิตประจำวันก็เช่นกันให้ท่านพยายามใช้สติปัญญาทางโลกในการทำกิจต่างๆด้วยความมีสติเพื่อจะได้ไม่ฟุ้งซ่านและสามารถทำกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันควรใช้สติปัญญาทางคุณธรรมในการรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดให้คิดดีเพื่อที่จะพูดดีและทำดีได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งไม่ปล่อยให้มีการคิดฟุ้งซ่านเพราะขณะคิดฟุ้งซ่านอยู่นั้นจะไม่มีสติในการควบคุมความคิดจึงเป็นผลให้เกิดการคิดอกุศลได้โดยง่ายดังนั้นในชีวิตประจำวันท่านควรใช้สติปัญญาทางโลกและสติปัญญาทางด้านคุณธรรมควบคู่กันไปหรือใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อนำพาชีวิตและชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญความผาสุกและความมั่นคงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองเมื่อท่านเผลอสติไปคิดอกุศลหรือคิดฟุ้งซ่านให้ท่านตั้งสติหยุดความคิดนั้นๆภายในวินาทีนั้นเลยอย่าปล่อยให้คิดต่อแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อใดที่เผลอสติไปคิดอกุศลหลายวินาทีก็ต้องรีบตั้งสติให้ดีพร้อมทั้งเตือนตนเองว่าเราจะไม่คิดเช่นนั้นอีกเมื่อเตือนตนเองหลายครั้งเข้าความจำในเรื่องของการตักเตือนตนเองก็จะมากขึ้นจึงเป็นผลให้มีสติรู้ทันความคิดที่เป็นอกุศลได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองในยามที่ท่านมีความทุกข์ในเรื่องอะไรก็ตามเช่นกังวลหรือเครียดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่านก็ควรตั้งเจตนาว่าเราจะไม่คิดเรื่องนี้อีกท่านเผลอสติไปคิดในเรื่องที่ได้กล่าวไปแล้วก็ให้มีสติหยุดความคิดนั้นๆทันทีพร้อมกับเตือนตนเองเช่นเดิมเมื่อทำเป็นประจำไม่นานนักท่านก็จะสามารถหยุดคิดเรื่องราวที่เป็นทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านที่มีความเชี่ยวชาญในการคิดอกุศลมาเป็นเวลานานต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนข้อมูลจากอกุศลมาเป็นกุศลซึ่งต้องใช้เวลานานตามสมควรขึ้นอยู่กับศรัทธาความจริงใจความจริงจังและความเพียรในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการคิดดีหรือปรารถนาดีนั้นเราควรคิดอยากหรือไม่อยากหรือมีความปรารถนาดีด้วยความพอเหมาะพอควรเพื่อป้องกันการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองหรือประชาชนเป็นเรื่องที่ดีงามความปรารถนาดีเป็นความอยากหรือไม่อยากก็ได้แต่ความปรารถนาดีที่มากเกินไปหรือความอยากและไม่อยากที่มากเกินไปจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นก็คือความโลภนั่นเองครั้นไม่ได้มาตามที่ตนโลภก็จะโกรธแค้นเคืองหรือพยาบาทดังนั้นทุกวันนี้มักมีการอ้างว่าตนมีความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองกันบ่อยครั้งแต่อาจเป็นความปรารถนาดีที่เป็นอกุศลก็ได้ความปรารถนาดีที่ถูกต้องนั้นต้องเป็นความปรารถนาดีที่อยู่บนพื้นฐานของจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสท่านควรฝึกฝนตนเองให้มีความเมตตาต่อตนเองและหรือผู้อื่นด้วยการมีสติไม่คิดอยากหรือไม่อยากหรือไม่ปรารถนาดีที่มากเกินความพอเหมาะพอควรพร้อมทั้งสำรวมความคิดไว้เสมอเพื่อที่จะคิดดีทำดีได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารความคิดจึงขอสรุปสั้นๆว่าเรื่องของการควบคุมความคิดนั้นมีหลักการง่ายนิดเดียวคือให้คิดแต่กุศลเท่านั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับพอจะสรุปสั้นๆว่า มีหลักการง่ายนิดเดียวคือให้มีสติคิดแต่กุศลเท่านั้นเองเพื่อทำจิตใจของตนให้มีความบริสุทธิ์ผ่องใสจะได้ไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นพร้อมทั้งทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและหรือผู้อื่นด้วยความพอเหมาะพอควรท่านผู้ฟังครับเรามาฝึกมีสติควบคุมความคิดและสำรวมความคิดของตนเองโดยการพยายามมีสติอยู่กับฐานหลักของจิตประมาณครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอยู่กับการฟังการคิดและการพิจารณาตามเนื้อหาเพื่อฝึกให้ท่านสำรวมความคิดได้อย่างต่อเนื่องตามสมควรเอาละครับลงมือฝึกได้แล้วครับท่านฟังครับเรามาพูดคุยเรื่องของวิธีฝึกบริหารความคิดในชีวิตประจำวันกันนะครับครับในชีวิตประจำวันนั้นท่านควรให้เวลาเพื่อการศึกษาเพื่อการทบทวนและเพื่อฝึกแก้ปัญหาต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้เพิ่มพูนข้อมูลเรื่องคิดดีทำดีในความจำหรือเพิ่มความรู้ให้กับตัวท่านเองก็คือการเพิ่มข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์นั่นเองครับเข้าไว้ในความจำของท่านครับขณะเดียวกันท่านก็ควรมีความเพียรมีสติควบคุมความคิดให้คิดดีทำดีสลับกับการหยุดความคิดเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมครับโดยการใช้ข้อมูลเรื่องคิดดีทำดีที่มีอยู่ในความจำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานของการบริหารความคิดรวมทั้งพยายามค้นหาวิธีการควบคุมความคิดของตนเองให้คิดดีทำดีได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับสรุปว่าหน้าที่ของพวกเราก็คือต้องให้เวลากับการศึกษาทบทวนและฝึกแก้ปัญหาต่างๆในเรื่องของคิดดีทำดีนะครับเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับตนเองแล้วก็เอาความรู้นี่แหละครับมาใช้ในการบริหารความคิดให้คิดดีและทำดีอย่างต่อเนื่องและเป็นชนิดตลอดชีวิตนะครับการทำเช่นนี้เป็นประจำนี่เองครับที่จะทำให้เกิดความรู้และความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าถ้าท่านยังมีเวลาเหลืออยู่2นาทีถึง15นาทีนะครับท่านก็ควรฝึกหยุดความคิดในท่านั่งหรือนอนตามความเหมาะสมนะครับคือตื่นมาก็ฝึกกันเลยนะครับเริ่มต้นชีวิตของวันใหม่เลยนะครับถ้ามีเวลาน้อยก็ฝึกน้อยมีเวลามากก็ฝึกมากหน่อยแต่อย่าใช้เวลามากเกินไปนะครับเพราะทำให้เสียเวลากับการทำประโยชน์ต่อชีวิตของท่านเองและก่อนที่ท่านจะลุกจากที่นอนไปทำกิจต่างๆก็ควรสอนหรือเตือนตนเองว่าต่อจากนี้ไปจนตลอดชีวิตเราจะควบคุมความคิดของเราให้คิดดีทำดีเท่านั้นเองเราจะไม่คิดชั่วและเราจะไม่ทำชั่วโดยเด็ดขาดขณะทำกิจต่างๆอยู่นั้นให้ท่านพยายามมีสติอยู่กับกิจที่ทำอยู่เพื่อจะได้ไม่คิดฟุ้งซ่านและถ้าเป็นไปได้ท่านควรพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตไว้เสมอๆและแบ่งสติไปทำกิจต่างๆในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อการสำรวมซึ่งความคิดนั่นเองครับถึงแม้จะมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติได้ไม่ต่อเนื่องก็ตามแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับให้ท่านพยายามฝึกฝนตนเองไปเรื่อยๆถ้าไม่เช่นนั้นแล้วความสามารถในการมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตและความสามารถในการสำรวมความคิดก็จะลดลงไปด้วยในขณะเข้าห้องน้ำหรือขณะรับประทานอาหารขณะแต่งตัวขณะเดินท่านก็สามารถฝึกมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตและควบคุมความคิดให้มีสติอยู่กับกิจที่ทำอยู่และให้คิดดีทำดีอย่างต่อเนื่องครับขณะทำงานเมื่อสมองหรือร่างกายมีความเหนื่อยล้าท่านก็สามารถพักด้วยการมีสติหยุดความคิดเป็นระยะเวลาสั้นๆโดยไม่ต้องหลับตาก็ได้นะครับซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีโดยไม่ต้องบอกผู้ข้างเคียงเราทำของเราเงียบๆเราพักของเราเงียบๆเพราะถ้าบอกผู้ข้างเคียงเขาอาจจะคิดว่าเรากำลังทำอะไรในสิ่งที่ไม่ควรทำในขณะทำงานแท้จริงแล้วเป็นเพียงแค่มีวัตถุประสงค์คือเรียกสติคืนมาแล้วก็พักสมองเป็นช่วงๆหรือพักร่างกายของเราและพักจิตใจของเราเป็นช่วงๆนั่นเองครับโดยการหยุดคิดเรื่องราวทั้งปวงนั่นเองถ้าท่านทำงานเบาๆหรือสบายๆก็ควรพักด้วยการหยุดความคิดทุก2ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นงานที่เครียดเสี่ยงต่อความผิดพลาดและต้องการให้สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพก็ควรหยุดความคิดทุกครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงก็ได้ท่านก็ตัดสินใจเองนะครับตามความเหมาะสมเพื่อหวังว่าสมองท่านจะได้กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับขณะนอนก็ให้มีสติเบาๆอยู่ที่ฐานหลักของจิตพร้อมกับสอนตนเองว่าเวลานอนเป็นเวลาพักผ่อนเราจะไม่คิดเรื่องอื่นใดอีกต่อไปเมื่อตื่นกลางดึกให้ท่านพยายามไม่คิดเรื่องอื่นใดเลยแม้แต่นิดเดียว ถึงแม้จะมีความคิดแวบขึ้นมาเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็ตามท่านอย่าคิดต่อเติมนะครับแต่ให้เตือนตนเองว่าเป็นเวลาพักผ่อนนอนหลับไม่ใช่เวลาของการคิดและพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตเบาๆเพื่อทำจิตให้สงบอย่างรวดเร็วและหลับได้โดยง่ายนั่นเองครับถ้าต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำก็คอยมีสติควบคุมความคิดไม่คิดเรื่องอื่นใดนอกจากเรื่องของการเข้าห้องน้ำและควรมีสติเบาๆอยู่ที่ฐานหลักของจิตไปด้วยเพื่อป้องกันการคิดฟุ้งซ่านนั่นเองครับท่านจะเริ่มคิดก็ต่อเมื่อเวลาตื่นนอนแล้วถ้าฝึกได้ชนิดเป็นประจำไม่นานนักท่านก็จะเป็นคนนอนหลับง่ายขึ้นนั่นเองครับในแต่ละวันท่านสามารถหยุดความคิดช่วงสั้นได้วันละหลายครั้งก่อนเข้านอนท่านควรฝึกหยุดความคิดช่วงยาวตามความเหมาะสมถ้าท่านสามารถหยุดความคิดได้นานท่านก็จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารความคิดได้มากขึ้นแต่ไม่ควรฝึกหยุดคิดนานเกินไปจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเมื่อใดที่เผลอสติไปคิดไม่ดีพอมีสติรู้ตัวหรือรู้ทันความคิดก็ควรเตือนตนเองว่าเราจะไม่คิดเช่นนั้นอีกการเตือนตนเองชนิดเองครับจะทำให้สมองจดจำไว้เป็นข้อมูลในการควบคุมความคิดของท่านเพื่อให้เกิดการคิดดีทำดีอย่างต่อเนื่องเมื่อรู้ตัวว่ากำลังคิดอกุศลต้องตั้งใจอย่างเด็ดขาดว่าเราจะหยุดความคิดณวินาทีที่รู้แล้วตั้งใจทำเช่นนั้นจริงๆอย่าปล่อยให้คิดต่อเพราะจะทำให้ข้อมูลคิดไม่ดีทำไม่ดีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและในที่สุดอาจพ่ายแพ้ด้วยการคิดไม่ดีทำไม่ดีจนกลายเป็นนิสัยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกหรือเรื่องทางคุณธรรมเวลาที่ดีสุดหรือเลวที่สุดก็คือเวลาณปัจจุบันขณะเพราะเป็นเวลาที่เราสามารถคิดดีทำดีหรือคิดชั่วทำชั่วก็ได้ถ้าณปัจจุบันขณะเราสามารถบริหารความคิดให้คิดดีได้ก็จะเป็นเวลาที่ดีสุดและมีคุณค่าที่สุดครับถ้าณปัจจุบันขณะไม่สามารถบริหารความคิดโดยปล่อยให้คิดไม่ดีก็จะเป็นเวลาที่เลวที่สุดและไม่มีคุณค่าเลยสำหรับเรื่องที่เป็นอดีตไปแล้วไม่ว่าจะดีหรือเลวสุขหรือทุกข์รวมทั้งความคิดต่างๆที่ได้ผ่านไปแล้วนั้นเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้อีกเลยเพราะเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วใช่ไหมครับเรื่องต่างๆในอดีตจึงเป็นบทเรียนเพื่อทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดเพื่อการคิดดีทำดีณปัจจุบันขณะนั่นเองครับขอซ้ำอีกนิดนึงนะครับว่าเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วนั้นเราไม่สามารถย้อนหลังไปเปลี่ยนได้แต่เรื่องอดีตนั้นเป็นประโยชน์ครับเป็นบทเรียนที่เราสามารถเอามาใช้ได้ณปัจจุบันขณะนั่นเองครับสำหรับเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั้นเราไม่สามารถไปบริหารความคิดในอนาคตได้เราทำได้เพียงการบริหารความคิดณปัจจุบันขณะเพื่อเตรียมการไว้สำหรับเรื่องในอนาคตดังนั้นเวลาที่ดีและมีคุณค่าที่สุดของชีวิตสำหรับปัจจุบันและอนาคตคือปัจจุบันขณะนี่เองเวลาณปัจจุบันขณะจึงเป็นเวลาที่เราสามารถบริหารความคิดให้คิดดีทำดีอย่างรอบคอบและถูกต้องเพื่อประโยชน์สุขของตนเองของครอบครัวของสังคมและประเทศชาติถึงแม้อดีตจะเคยคิดดีทำดีหรือคิดชั่วทำชั่วมามากมายเพียงใดก็ขอเพียงณปัจจุบันขณะเราจะคิดดีทำดีเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและมีคุณค่าที่สุดแล้วและชีวิตที่ประเสริฐนั้นเกิดขึ้นณปัจจุบันขณะนั่นเองครับเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะคิดดีทำดีนั่นเองครับเรื่องของการบริหารความคิดจึงเป็นเรื่องของการให้โอกาสกับทุกๆคนที่จะคิดดีทำดีณปัจจุบันขณะตราบใดที่สมองของคนนั้นยังเป็นปกติอยู่ความยากของการควบคุมความคิดคือต้องเอาชนะข้อมูลเดิมที่สะสมไว้ในความจำมาตลอดชีวิตซึ่งบางท่านก็มีข้อมูลคิดไม่ดีทำไม่ดีในความจำเป็นจำนวนมากแล้วก็มีความรุนแรงรวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการคิดไม่ดีทำไม่ดีมาเป็นเวลานานข้อมูลจึงมีมากและรุนแรงอยู่ในความจำนั่นเองดังนั้นท่านที่เชี่ยวชาญในการคิดไม่ดีทำไม่ดีต้องอาศัยความศรัทธาความตั้งใจต้องใช้เวลาและความเพียรที่มากกว่าคนทั่วไปเพื่อเอาชนะการคิดไม่ดีทำไม่ดีท่านที่ฝึกได้ดีแล้วหรือไม่ดีเท่าที่ควรก็ต้องเพียรฝึกกันชั่วชีวิตเหมือนกันหมดทุกคนครับไม่มีข้อยกเว้นเลยนะครับ ทุกคนต้องมีความเพียรฝึกชนิดไปตลอดชีวิตครับขอได้โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ